Mă bucur să ne revedem într-o seară frumoasă, tihnită, relativ odihniți. Oricum, o seară frumoasă, de care într-un fel poate ne-a fost dor. Binecuvinteze Dumnezeu întâlnirea noastră și de azi și de mâine și de poimâine, etc. Mi-am gândit, fiind tineri aici, de vârste diferite, ar fi frumos să încep eu cu o rugăciune, rugăciunea copiilor pentru părinții lor. Și toți care mai aveți părinți, chiar dacă nu sunteți, nu suntem foarte tineri, să însoțim rugăciunea cu cele cuvenite. Pot să încep? Puteți să rămâneți așezați. Doamne Dumnezeule cel prea bun, care mi-ai dat părinți buni, ca prin ei să mă împărtășesc de multe binefaceri, ție mă rog pentru sănătatea și mântuirea lor. Dumnezeule, cel ce ești atot îndurat, dar și atot drept, care binecuvintezi pe fii pentru părinții lor și adeseori în dreapta ta mânie îi pedepsești pentru păcatele lor, primește umila mea mulțumire pentru binefacerile cele reverși neîncetat asupra părinților mei. Trimite-le, Stăpâne, cel atot bun și în viitor binecuvântările tale și le iartă lor toate greșelile pe care, ca niște oameni, le-au făcut. Învață-mă să cinstesc în ei puterea ta și să le fiu recunoscător și mulțumitor pentru viața ce prin ei mi-ai dat-o, pentru toate îngrijirile ce au avut și au față de mine. Ajută-mă să urmez poruncile tale sfinte, să le fiu supus, ascultător și să nu fac nimic care să-i amărască sau să-i întristeze. Răsplătește-le, prea bunule, cu binefacerile tale de bine pentru dragostea și îngrijirea neadormită ce totdeauna o au pentru mine. Apără-i de toate nefericirile și întristările. Dă-le viață lungă, fericită, liniștită și pașnică. Fă-i părtași de binecuvântarea sfinților tăi. Înmulțește roadele ostenerilor lor, fă să prisosească peste ei binefacerile tale și să sporească în virtuți și în îndestulare, ca să te binecuvântăm în toate zilele vieții noastre. Amin. Așa să ne audă Dumnezeu și să binecuvinteze toți părinții și copiilor. Cu bucurie prezint înaintea dumneavoastră, dragi tineri, mesajul pe care cumva vi l-am promis, intitulat Arta relațiilor, la care s-ar cere o mică adăugare, o introducere, pentru că nu va fi decât o introducere. Pentru că nu putem într-o prelegere să vorbim atât de mult, să punem atât de multe idei, pentru că încărcăm prea mult și pentru o vineri seara să nu fie prea mult. De aceea, îngăduiți-mi să aduc înaintea dumneavoastră doar o introducere în ceea ce privește arta relațiilor și felul în care voi vorbi va fi narativ, zic eu, astfel încât să fie și captivant și să ținem minte. Pornim de la două afirmații ale unui american și ale unui român. Începem cu americanii și așa veniră pe la noi. Dallas Willard, într-una din cărțile lui despre relații, spunea așa: omul operează cu așa numitele cercuri ale necesității. Cercuri ale necesității. Și pe măsură ce omul, prin natura vieții, a soartei, se mișcă dintr-un loc în altul, dintr-un context în altul, se mișcă fizic, se mișcă mental, se mișcă virtual, el, de fapt, are nevoie de noi și noi cercuri ale necesității. Relațiile sunt pentru acest autor așa de frumos descrise prin aceste cercuri ca o necesitate, ca o extensie a ființei. Deci avem nevoie de ceilalți chiar atunci când spunem că nu avem nevoie de nimeni. Ba mai mult, atunci când afirmăm sus și tare, nu avem nevoie de nimeni, atunci avem cea mai mare nevoie de cineva. De cineva care să ne fie alături, să ne înțeleagă. Românul pe care îl menționam se numește Gabriel Liceanu. Iar el, într-una din cărțile sale, spune că înaintăm în viață înconjurați de un zid afectiv. Iar acest zid afectiv este format nu din pietre, nu din oțel, ci din oameni. Iar oamenii care vin și pleacă din viețile noastre, după natura vieții, a împrejurărilor, oricum oamenii de toate felurile lor cu care intrăm în contact, ne asigură cumva acest zid afectiv de care avem cu toții mare nevoie. Aș vrea să vă prezint felul în care progresiv, de când suntem mici până la moarte, ne imaginăm o moarte la senectute, o moarte lentă, lentă, auzi, o moarte anticipată, am vrut să zic. Moarte la senectute, înțelegeți ce am vrut să zic, adică îți dă un pic de răgaz să te așezi pe temă, să te pregătești. Am așezat aceste idei în ordinea aceasta a vieții, dar sigur că pot să fie mici schimbări și există zone hașurate, cum ar veni, nu? În care se întâlnesc aceste planuri. Primul tip de relații pe care le avem încă din copilărie, chiar de pe vremea când nu suntem conștienți, de când nu avem nici măcar amintiri, este ceea ce numim relațiile familiale. Relațiile familiale. Psihologia copilului afirmă, și e foarte interesant, că atunci când suntem mici, foarte mici, bebeluși, și când ne hrănim de la sânul mamei, copilul, bebelușul, nu face diferența între corpul lui și corpul ei. Și crede că el este mama și că mama este el. Bebelușul nu are conceptul de alteritate, adică de altul, de celălalt. De asemenea, ni se mai spune că bebelușul crede că este una cu pătuțul în care se află. Și el crede că el e pătuțul și pătuțul e el. De aceea îi găsim pe bebeluși uitându-se la mâini, la degete și numărându-și degetele. Și le numără în fiecare zi, pentru că mereu le dă cu virgulă, nu? Ceva se întâmplă cu matematica bebelușului. Se uită și se minunează. Cât despre mânuțe, zice că atunci când își examinează mânuțele, bebelușii se gândesc, or fi ale mele, or fi ale candelabrului, or fi ale patului, ale cui vor fi, sau or fi. Abia când se ridică în șezut și când vede că s-a ridicat și patul a rămas acolo, n-a venit după el, apoi abia după ce coboară din pat, din pătuț și merge a bușilea și apoi se ridică în picioare și merge și aleargă, după ce face aceste mișcări de autonomie, într-un fel, el își dă seama că patul e una, nu? Că mama e o altă persoană și ne spun psihologii că de acolo începe conștientizarea, cumva, în subconștient, că intrăm în relații cu ceilalți. De aceea, primele relații la care ne expunem vrând nevrând sunt relațiile cu membrii familiei, cu părinții, bineînțeles, cu frații, dacă ei există, frați, surori mai mari, cu bunicii care vin și ei în ajutor, cu mătușile care nu locuiesc departe, cu unchii, cu vecinii, cu cei de peste drum, cu cei de lângă noi, cu ceilalți copii, cu verișorii, cu așa mai departe. Relații familiale, mă refer deopotrivă la familia strictă a oricăruia dintre noi, dar și la familia lărgită, pentru că, iată, familia cunoaște, nu, două valențe, putem zice. Deci, la început a fost familia și începutul relațiilor noastre sunt cu familia. Descoperim în ce familie ne-am născut. Am uitat să vă spun că nu putem alege în ce familie să ne naștem, dar v-ați dat seama de asta, mă gândesc. Care adolescent nu trece măcar o dată prin această durere? Că dacă s-ar fi născut în altă familie, și eu am fost adolescent și m-am gândit la asta, doar că pe vremea mea n-aveai curaj să spui părinților treaba aceasta. Copiii mei însă au avut curaj să-mi spun. Mult mai curajul, alte generații, altă mișcare. Dar zice că pruncii copiilor mei o să fie mai curajoși, așa că mă tem pentru copiii mei. Deci că aceia vor veni vorbind, pur și simplu, postând de la maternitate. Zice că primele cuvinte nu vor fi mama, tata, ci vor fi hashtag mama, da. Vor fi ceva de genul. Zice că biologia intră în umbră, biologicul și alte forme de logos vor intra printre noi, vor răzbate printre noi. Acum zâmbim noi, dar să vă spun adevărul până la capăt, de aceste relații cu familia nu te mai scapi niciodată. Never ever. Nu mai ai scăpare. Pur și simplu ai face bine să te obișnuiești cu ideea, ai face bine să-ți faci viața frumoasă, ai face bine să întreții relații cât mai cordiale, cât mai suportabile măcar cu familia, pentru că nu te scapă nimeni de familia ta. Nimeni. Pentru că de fapt proba în arta relațiilor nu este cu cei de la biserică, cu colegii, cu prietenii, cu colegii de la serviciu. Nu! Proba e acasă. Proba e cu ai tăi, proba e cu părinții tăi câtă vreme ești cu ei și depinzi de ei, cu frații tăi și stai că nu-i de ajuns frații, surorile, ăștia se căsătoresc și îți mai educ câte unul, știți? Un cumnat, o cumnată, să vezi ce interesantă devine familia. Apoi nu-i de ajuns că îți mai educ câte unul, apoi apar cei mici, știi? Și îți apar nepoții, nepoții care sunt foarte drăgălași. Încerc să descriu în culori pitorești, dar după cum noi subînțelegem dincolo de zâmbete, relațiile acestea familiale sunt uneori complicate, delicate, presante, tare greu stabilești regulile, știți? Tare greu stabilești regulile în familie. Gândiți-vă că văd eu asta la mine, de obicei când vorbesc în seri ca acestea, în contexte de felul acesta, nu mă întrerupe aproape nimeni, ceea ce pentru mine e o mare bucurie. Da? Poate nici nu mă ascultă nimeni, dar măcar nici nu mă întrerupe. Eu nu am pretenția să fiu ascultat, decât să nu fiu întrerupt. Cer prea mult. Eu deschid scripturile și explic. Și îmi lasă toți impresia că așa cum am explicat, așa trebuie explicat. Când deschid scripturile acasă, fiecare dintre ei mei au ceva de spus. Că nu e așa, zice. Că poate fi și așa, tati. Măi, nu poate fi. Cine a zis? Eu am zis. Au zis, dar noi nu avem dreptul. Băi, aveți dreptul, dar nu aveți dreptate. Măi. Eu în interacțiunea cu familia, cu scriptura în mână, îmi pun la îndoială crezurile și hermeneutica, ceea ce nu mi se întâmplă cu biserica. Unde mai de respect, mai de conveniență, mai de așa. Și plus că ei nu mă întrerup ca să nu dureze așa mult, nu? Lasă-l să spună, vom termina mai repede. Un autor spunea, suntem patru membri în familie și ne frecăm sufletele unii de alții toată săptămâna. Mi-a plăcut expresia, ne frecăm sufletele unii de alții. Din cauza familiarității acestei relații familiale, pur și simplu nici nu mai știm să o evaluăm, dragi tineri, dragi părinți. Nici nu mai știm dacă ea e bună sau nu e bună, nu mai știm ce ar trebui să corectăm, nu mai știm ce merge, ce nu merge, pentru că pur și simplu suntem împinși de destin, de o forță mai puternică decât noi în toată povestea numită familie. 2. Ca și cum nu-i de ajuns că ne deprindem cu relațiile familiale, se mai adaugă relațiile ecleziale. Am vrut să le numesc un pic mai științific, dar le puteți numi bisericești. Adică de ale bisericii. Că părinții, copilul nici n-apucă bine să crească până când îl aduc unde? Unde v-au adus și pe voi? Unde? La biserică. Și atunci iau cu asalt sălile de școală. Școală? Duminicală. Noi am avut situații pastorale, dar asta se întâmplă în Oradea, mă gândesc că în Timișoara nu se întâmplă, dar ca să vedeți ce se poate întâmpla în alte orașe. Noi am avut cupluri care s-au căsătorit, la o vârstă rezonabilă, totul bine, și care au uitat de biserică o vreme. O vreme, câțiva anișori, până când li s-a născut copilul și a început să crească. Și după ce cresc copiii, să-i vezi numai cum iau cu asalt. Încă noi schimbăm programul, punem de la 6 câteodată, era de la 5, ei vin de la 5, că ei n-au știut că s-a schimbat programul. Și ce să facem cu ei, frate Ghiță, că sunt aici, sună femeia de serviciu, cine-i? A, pe când mi-a dat-o să noază că înăuntru în biserică, să aștepte un ceas, că ei sunt restanți la venit la biserică. Și mai ținem un ceas să le spuneți după program. Și vin la păstor și ne întreabă, dar după masa nu facem școală duminicală? Nu facem, numai dimineață. Vai, și după masa ar trebui serios. Pentru că ați văzut, zice, noi ca noi, dar copii, și se sperie de ce văd în școli, și discuția despre gen, și știți pe ce lume trăim. Și cumva pactizează cu biserica, ceea ce este foarte înțelept. Deci, copiii sunt aduși la biserică înainte de a fi duși la școală, înainte, și intră în grupe de școală duminicală și află despre Iisus, află despre Dumnezeu în general, află despre episoade importante din Scriptură, despre personajele Scripturii, aflăm în copilărie, o copilărie din aceasta creștină, duși la biserică și intrăm în relații cu biserica. Avem înaintea noastră, venind la biserică, și alte instanțe, avem frații, surorile, nu? Oameni diferiți spre care privim ca într-un tablou, avem pastorul sau pastorii spre care ne raportăm sau copilul e învățat să se raporteze cu respect, ceea ce e foarte bine. Oricum, el deprinde deja relația cu biserica. Așadar, a doua instituție care intră cumva în viața copilului din perspectiva relațiilor este biserica. O relație pe care bine este ca să o păstreze copilul și după ce devine mare, și după ce devine și mai mare, și după ce înaintează în vârstă, până când el însuși va avea copii, nepoți, strănepoți, etc. Relații ecleziale. V-am spus cumva că relația cu biserica e simplă? Nu e simplă, doar că e mai ușoară decât cea cu familia, pentru că la biserică mergem și apoi ce facem? Venim. Pentru că la biserică suntem în vizită, pentru că la biserică ne elaborăm și învățăm asta de când suntem mici, adică de ce ne elaborăm? Că s-a făcut cu noi dirigenția acasă. La biserică trebuie să fim mai cuminți ca acasă, ceea ce mi se pare absolut corect, ca la biserică să fim peste nivelul nostru, să fim cea mai bună versiune a noastră. Și e chiar realizabil, pentru că durează câteva ore, totuși, câteva ore, nu toată săptămâna. Prin urmare, la biserică e mai ușor, asta zic, e mai ușor, pentru că durează mai puțin, pentru că sunt niște reguli, pentru că intrăm în niște conveniențe și învățăm. Aici poate s-ar impune un principiu pe care m-aș bucura să-l rețineți. Cu cât relațiile noastre sunt mai organizate, mai oficiale, mai clarificate, înțelegeți? Cu atât ele sunt mai ușoare, ele sunt mai simple, da? Sunt niște reguli. 3. Ca și cum nu-i de ajuns relația cu familia și cu biserica, se adaugă, aproximativ în același timp, ceea ce numim relații educaționale. Relația cu școala, și aici asociez cu această expresie și relația la locul de muncă, adică relația profesională, o includ tot aici, că ține de educație, este un rezultant al educației. Și copilul se duce la școală în clasa 1 și câtă veselie e în clasa 1. În clasa 1, în prima zi, câtă bucurie! Nu trec multe săptămâni după ce începe el școala, drăguțul de el sau drăguța. Și spun aproape toți, am făcut eu sondaj, am auzit că aproape toți ai noștri au spus, zice, tati, vreau înapoi unde? La grădiniță. Își dă seama că nu-i școala pentru el, dar pentru cine-i școala? Noi nu suntem un neam foarte mare, noi, familia lărgită, am tatălui și a mamei mele, asta să înțelegeți noi, nu suntem un neam foarte mare. Dar totuși am ceva verișori. Și dintre toți verișorii mei, unul singur i-a plăcut școala, dar mă pun și pe mine în rândul celor care nu mi-au plăcut, adică unul singur. Asta se și vede pe el, e materia cenușie a familiei. E acum mai conferențiar la Cluj, la medicină, la medicină. Te doare capul numai să te gândești. Da, păi să te bagi în povestea asta. Toți ne mândrim cu el. Că nu numai unul într-un neam, am uitat să vă spun. Numai unul într-un neam din ăsta. Apoi și-a luat și nevastă doctoriță și asta cum se cade. Apoi două fetițe, cum se cade și fetițele și crescute bine. Chirurg, o mai bine nu vă spuneam că e chirurg. Ultra specializat numai pe ceva din corpul uman. Numai pe ceva. Anume. Dar la asta e o blocul școala de mic. Acesta cu părinți, unchiul și mătușa, care nu mai trăiesc acum, lucrau la 8 ore, la... Acesta a crescut cu cheia de gât, adică el încuia, el deschidea, ta baza avea în el. Atâta. Ăsta când a plecat în primul an, în primul an o lua premiul întâi, că era cu premii pe atunci, atunci era cu premii. Ăsta a luat premiul întâi în clasa întâi. În clasa a doua ce premiu credeți că a luat? Întâi. Băi, ăsta nu s-a mai lăsat de premiul întâi până în clasa a 12-a. Când în clasa aceea, când te pregătești pentru bacalaureat, el a luat tot premiul întâi. Ăsta, deci ăsta a avut 10 pe linie, a avut premiul întâi în tot. Plictisitor. Mi se pare plictisitor. Adică, băi, tu nu te-ai mai coborât de acolo? Zice, mie nu mi-a spus nimeni să mă cobor. Au, ce cuminte el. Nu mi-a spus nimeni. Mă, mai coboară, măi. Și altul ar urca acolo. A intrat la facultate, a terminat suma cum laude, a făcut doctorat, studii postdoctorale, adică dincolo de orice înțelegere comună. Dar ăsta i-a plăcut școala, astea sunt excepții, mă înțelegeți cum spun? Sunt excepții, cu ăștia ne facem noi fotografie, familia și ne dăm mari cu ei, ăștia sunt cumva, parcă nici nu sunt dintre noi. Dintre ei, nu. Cu minte și acum. Nu prea știe de glumă, ți-e și milă de el. Îi spun una alta. Mi-e și milă de el să glumesc cu el. El mă, să vorbim serios, să rezolvăm. Ce să rezolvăm, mă? Nu se poate rezolva nimic. Cum nu se poate? Relații educaționale. Mare atenție! Când ajungem în sfera aceasta a relațiilor de la școală, școala, pentru că durează mult, da? Durează mult și într-o zi, la raportul unei zile, dar durează mult în ani. Din cauza că durează mult, școala amprentează mintea noastră, chiar dacă nu vrem. Chiar dacă nu vrem. Presiunea anturajului, presiunea valorilor școlii, a tendințelor din școală, mă înțelegeți, a modei, și când zic modă, nu mă refer neapărat în strict propriu, în sens propriu, la vestimentație, dar mă refer și la felul de gândire. Școala are un impact foarte puternic. Să știți că școala concurează după primii ani în mintea copilului cu părinții, ceea ce nu este corect. Știu, este o concurență neloială. Cum părinții? Și vreau să vă spun, dragi tineri, și cred că știți asta, ați văzut, uneori școala are un impact mai mare în mentalul copilului decât părinții. Și părinții rămân în urmă și părinții parcă se simt inadaptați în raport cu adolescentul, puberul, adolescentul, care tocmai descoperă lumea și care crede că lumea reală, viața reală, e acolo, e la școală. În mediul acela. Apoi, mai ales dacă învață bine, mai ales dacă e silitor, mai ales dacă știe ce vrea în viață, se va duce mai departe în studii universitare, post-universitare, va avea o carieră și cumva școala i-a dat lui până la urmă un sens în viață, de aceea legăm elementul educațional de elementul profesional. Și în fine, în al patrulea rând, la toate acestea, aproximativ în același timp, avem relații amicale. Relații amicale, adică acele relații liber alese care au o puternică încărcătură emoțională, care se bazează pe afinități, care uneori nasc prietenii frumoase, care unele rezistă în timp, dar în orice caz, când ajungem în zona aceasta relațiilor amicale, abia atunci suntem liberi. Liberi de vreo constrângere, pentru că, vedeți, nu ți-ai ales familia, nu ți-ai ales biserica pentru că părinții într-un fel ți-au ales-o, nu? Te-au dus la o biserică, cumva n-ai ales-o tu. Părinții n-au stat până să te faci mare să alegi o biserică pentru că știau că s-ar putea să nu alegi nici o biserică. Și atunci ți-au dat biserica lor, ceea ce e minunat. E minunat. Ai pornit de undeva. Școala de asemenea este un rău necesar, sau cum să-l numim, nu? Este un spațiu de care ai nevoie, formativ, formal, chiar și non-formal într-un fel, ca să ajungi să ai o meserie, să fii un om între oameni, să ai bani, să fii autonom. Și cumva toate relațiile acestea pe care deja vi le-am descris, primele trei variante, sunt relații care sunt într-un fel coordonate, controlate, necesare și așa mai departe. Abia la relațiile amicale suntem liberi. Suntem atât de liberi încât ne putem și împrieteni cu cine nu trebuie. Suntem așa de liberi încât credem uneori ce n-ar trebui crezut. Ne lăsăm prinși în anturaje reale sau virtuale. Mare atenție, virtualitatea vine puternic din urmă. Și cumva, în spațiul acesta a relațiilor amicale, ne simțim bine, ne simțim cel mai bine, pentru că tot timpul avem această convingere, uneori este o iluzie, dar oricum, la noi apare ca o convingere, noi am ales, noi controlăm relațiile. Nu pot să-mi schimb părinții, dar prietenii îi schimb oricând, știți? În realitate nu-i chiar așa, v-ați prins și vă veți prinde pe cum trec anii, că nu-i chiar așa de simplu, că nu suntem mașini. Dar virtual zici, oricând pot să schimb. În virtualitate e mai simplu cu aceste relații, pentru că îl blochez, nu? Și una dintre amenințările din acel spațiu este te blochezi. El era deja blocat, mă refer. Blocat în... cât e unul de când s-a născut, e blocat. Că n-ai ce așteptări să ai de la el. Dar ce te mai blochez și eu? Și gata. Și ne spune rețeaua de socializare că ne întreabă, adică că nu vrei să mai ai nicio legătură, nicio legătură. Ce simplu, cu un clic am rezolvat. Dar dacă te-a ofensat, dacă te-a mințit, dacă te-ai îndrăgostit de el sau de ea și te-ai îndrăgostit de fapt de o chimeră, de, știi, de un profil. Tu dai click, nu mai ai relații, dar ce urmări, nu? Ce? Că la noi, în inimă, nu e ca acolo, cu clickul acela. E important, dragi tineri, să avem mare grijă, mai ales la ultima parte. Pentru că ultima parte nu este un datum. Ultima parte nu este, nu ai de ales, trebuie să te conformezi. Nu, e ceva mai complicat. Ultima parte e cu alegerea ta, este cu concursul tău, este pur și simplu dacă greșești la ultima parte, aproape nu mai poți fi iertat, în sensul că tu ți-ai făcut-o cu mâna ta. Mă grăbesc însă să afirm, și apoi mergem mai departe, mă grăbesc să afirm, iubiții mei, că primele trei părți, familia, da, biserica și școala, ne ajută să nu greșim la a patra. Că stabilitatea și relația bună cu familia, cu familia ta, aceea imperfectă. Că relația bună cu biserica, adică săptămânală cu biserica, cu implicarea în biserică, de asemenea conștiinciozitatea la școală, adică dacă tot mergi la școală, dacă tot trebuie să mergi, învață, fă plăcută, nu? Activitatea aceea. Deci, cumva, dacă în primele trei zone reușim să fim pe linia de plutire, reușim să păstrăm relațiile de o calitate cât mai bună, să știți că greșim mai puțin la a patra rubrică. Greșim mai puțin. Nu vreau să vă aduc prea multe exemple negative, vreau doar să mai spun atât. Din câte eu am citit și ce statistici am văzut și ce întâmplări am auzit, tinerii care greșesc în relații la partea finală, la partea aceea cu amiciția, cu prietenia, care intră în relații uneori sentimentale nepotrivite și care plătesc prețul acelor erori, de fapt, când te uiți în viața lor, în istoricul lor, ei mărturisesc că de mult n-au mai avut o relație bună cu familia, cu biserica și cu școala, cu educația. Ei de mult au renunțat la toți, ei de mult s-au supărat și pe familie și pe, mă înțelegeți, la rând și iar de la capăt. Și cumva ești vulnerabil pentru relații din acestea frumoase, durabile, nobile, care să te ridice, nu să te coboare. Pentru a avea acces în medii spre care privești cu admirație, pentru a avea acces acolo, trebuie să te califici într-un fel. și te califici începând, cum ziceam, din sferele anterioare. În fine, pierdem aceste relații, le câștigăm în felul acesta în viață și le pierdem când ne apropiem de plecarea din lume într-un sens invers. Doresc doar să menționez. Prima desprindere, la senectute vă gândiți, da? Deci nu ne privește pe niciunul de aici. Dar ne imaginăm noi la senectute. Prima dată ne desprindem de relațiile amicale, adică nu mai călătorim, nu mai vizităm, nu mai primim vizite și ajungem în mod progresiv să nu mai răspundem la telefon. Prima desprindere a omului care se pregătește de plecare este că se desprinde de relațiile amicale care dincolo erau ultimele, mă înțelegeți? Deci cumva ultimele de care ne-am îngrijit, pe care le-am grădinărit, îmi place cuvântul ăsta, le-am grădinărit, am fost atenți, avem deja niște prieteni, senectutea ne prinde cu niște prieteni de bază, de bizuială, cumva de ei ne desprindem prima dată. Apoi ne desprindem de relațiile educaționale, în sensul că nu mai deschidem calculatorul, nu mai intrăm pe internet, în sensul că nu mai citim pentru că ochii nu ne ajută, pentru că multe nu ne ajută. Cei care posedă biblioteci imense, majoritatea dintre ei, citeam statistica asta, mi-a plăcut, donează o parte sau integral biblioteca încă din timpul vieții lor. Ceea ce mi se pare superb, pentru că, superb, auzi, superb, e o donație, e o facere de bine, pentru că are această mulțumire ultimă, știți? Că a făcut bine unei universități, unei școli, unor ucenici, așa mai departe. De asemenea, am cunoscut oameni care, ajunși la senectute, presimțind că vor pleca, tot mai slăbiți, și-au chemat ucenicii rând pe rând și le-au dat câte o parte din cărți. Și a fost ultima vizită a ucenicilor. Oricum, la vârsta aceea nu mai învățăm, deci nu mai suntem prinși într-un sistem nici formal, nici non-formal de educație, nu mai suntem prinși, am terminat cu educația. Ne desprindem de amici, de prieteni, apoi de orice formă educațională, nu mai pornim televizorul, radioul. Radioul se închide ultimul, chiar așa. Deci radioul rămâne un prieten mai fidel decât vizualul. Acela închide ultimul. Apoi ne desprindem de relațiile ecleziale, pentru că nu mai putem să mergem la biserică. Sigur că vine biserica la noi, în sensul că ne colindă, și ce frumos e. Sigur că vin slujitorii bisericii să ne împărtășească. Iar lucrul acesta pe care noi nu-l practicăm în mediul evanghelic prea riguros, dar la care eu țin, pe care eu îl recomand și încerc să-l practic ca păstor, este ca când cineva e muribund, știți, dar e încă conștient și mă duc să-l împărtășesc, să-i dau Euharistie. Pentru că plecarea din viața aceasta e un drum lung. E poate un drum mai lung decât toate drumurile din viață. Și nu poți să lași omul să plece flămând la un drum așa de lung. Îl dai pe Hristos. Îl împărtășești. Pentru că va pleca la un drum lung, va avea nevoie de mâncarea aceasta. Nu e de 40 de zile, e mai mult de 40 de zile. Ne desprindem de biserică, așadar, rămânem conectați poate în virtual cu biserica, dar nici asta nu mai mulțumește. Și ne desprindem de biserică. Și în fine, înainte de plecare și prin plecarea însăși din lumea aceasta, ne desprindem din relațiile primele, care? Familiale. Și familia e lângă noi, dar nu pleacă cu noi, ei rămân. Nici nu știi de cine să-ți fie milă mai mult. De cel care pleacă, de cei care rămân, oricum mereu unul pleacă și ceilalți rămân, mereu este ecuația aceasta cu atâtea încărcături, cu atâta sensibilitate, dar ne desprindem de familie, cei cu care ne-am întâlnit prima dată, de ei ne despărțim, ziceți, ultima dată. Ce rezultă de aici? Rezultă că, dragi tineri, să rețineți asta, vă rog, nu o las ca o dădăceală, rezultă că totuși e bine să ne punem bine cu familia, pentru că în cele din urmă, familia va rămâne lângă noi. În cele din urmă. Câteva principii îngăduiți-mi și apoi un mic dar exegetic. Cred că relațiile bune, indiferent de sferă, ar trebui să se facă în bază a patru principii mari. 1. Principiul demnității. Principiul demnității. Adică, relațiile noastre vor fi de calitate atâta vreme cât îl vom privi pe celălalt ca ceea ce este, adică om după chipul cui? Să nu spuneți al mamei și al tatălui, nu, mai mult, după chipul cui? Al lui Dumnezeu. Zice că noi am fost făcuți după chipul și asemănare. Din cauza căderii în păcat, am pierdut asemănarea cu Dumnezeu, aceea am pierdut-o. O recuperăm acum în mod conștient prin Hristos. Deci asemănarea s-a pierdut, dar chipul, ziceți, a rămas. Scânteia aceea divină, da? Din Dumnezeu a rămas în noi. Gândul acela al veșniciei, cum îl numește Pavel, și îl putem numi în multe feluri, dar înțelegeți, această dorință de absolut, de inefabil, de ceea ce ne depășește, ceea ce este peste noi, deasupra noastră, ceea ce ne înalță sufletele. Ei bine, o relație de calitate înseamnă principiul demnității în primul rând. Să recunoști demnitatea celuilalt, să nu-ți bați joc de celălalt, să nu îl distrugi, să nu îl strivești pe celălalt și cu cât celălalt înțelege mai puțin sau este năpădit de instincte, de impulsuri, de răutăți uneori, da? Cu atâta să fii mai atent la demnitatea care se ascunde în el, la binele, nu? Care se ascunde parcă în mod nevăzut în el. Facem mult să învățăm să respectăm demnitatea celuilalt, pentru că respectul naște ce? Respect. Face mult să nu ne punem mintea cu toți care ne ies în cale. Face mult, vă spune unul care cândva și-a pus mintea. Eu am vrut să-i lămuresc pe toți. Eu când am terminat facultatea, aceea de teologie, se înțelege? Spre deosebire de alte facultăți, când termin teologie, ai un mesianism teribil. Auzi, teribil. Eu, după cât am citit în studenție și după ce am înțeles de la profesor și așa, eu am înțeles că creștinismul, cum l-am găsit eu, nu e bun și ăla trebuie reformat și schimbat. Și am crezut că îl schimb. Și toți care mi-eșau în cale, pe toți vroiam să-i schimb. Și mi-am dat seama că în ultimă instanță n-am schimbat pe nimeni, zic în ultimă instanță, și că marea bătălie pe care o port și acum este să mă schimb pe mine însumi. Mi-am dat seama că creștinismul meu este problematic. Ăsta trebuie rafinat, ăsta trebuie cizelat, ăsta trebuie dus la alte cote al meu. Și de când mă ocup de mine, am văzut că mai bine îi pot influența pe ceilalți. Pentru că ei văd, aud, eu mai dau câte o replică, nu cred că pot să învăț pe nimeni, dar replici pot să dau. Și-și aduc aminte câte o replică, predica uită că e lungă, măi, dar replica aceea. Am zis, Doamne, mai dă-mi cuvinte, dar cuvinte puține dă-mi, nu-mi da multe. Dăm puțin, dar să fie drese cu har, nu? Cu sare, cu har. 2. Principiul empatiei. Empatie înseamnă să te pui în pielea celuilalt. Relațiile nu sunt posibile până nu te pui în pielea celuilalt. Atunci când ești copil și dependent de părinți, îi judeci aspru pe părinți, pentru că nu-ți iei momentul acesta de bun simț să te pui un pic în pielea lor, atât cât poți, atât cât poți să înțelegi, sigur că nu te vei putea pune. Noi ca părinți, după ce ne cresc copiii și se fac mari și au și ei deja o personalitate și devin tineri adulți, noi comitem o greșeală similară, în sensul că nu ne punem în pielea lor. Sigur că nu putem să înțelegem cu adevărat ce e în mintea copiilor și de la o generație la alta ei sunt tot mai greu de înțeles. Dar poate se vor inventa calculatoare care vor înțelege. Și atunci pentru părinți va fi mai simplu, vor spune, stai să apăsăm aici pe Enter, uite aici răspunsul. Dar până una altă, strădania aceasta, empatia, care este o mare virtute, ajută mult în relații, repară relații, încălzește relațiile. Să încerci să te pui în situația celuilalt, adică să-i acorzi circumstanțe atenuante, adică cumva... Dar să te duci spre el cu această deschidere, cu această curtoazie. Asta vine odată cu maturizarea și în vârstă, de acord, dar trebuie să o deprindem de mici, da? De când suntem mici, din tinerețe. 3. Principiul sincerității. Principiul sincerității. Acesta are de-a face cu atitudinea pe care o avem unii față de alții, cu acea transparență, franchețe, deschidere, care înseamnă mult pentru calitatea relațiilor noastre. De fapt, atunci când sinceritatea s-a pierdut, când încrederea s-a pierdut, știm bine, relațiile nu mai sunt posibile sau sunt mereu cu garda sus. O relație bună, calitativă, e o relație, pe lângă toate, sinceră, în care sincer ne spunem, chiar uneori ne putem spune inepții, chiar putem spune lucruri ciudate, chiar putem spune adevărul în sinceritate, cu drag putem spune adevărul. Sunt multe versete, nu mai stau să vi le citez, în proverbe. Sunt câteva versete în proverbe care vorbesc despre rănile făcute de un prieten care dovedesc credincioșia lui și alte texte asemenea. Sunt exemple de prietenie în Scriptură și în istorie în care franchețea, deschiderea, sinceritatea a salvat multe prietenii, a consolidat relații. Părinții, dragi tineri, așteaptă ca să fiți sinceri cu ei. Nu neapărat să fiți perfecți, ei știu că nu au copii perfecți, pentru că nici ei nu au fost. Dar așteaptă asta. Voi așteptați ca părinții să fie sinceri și așa trebuie să fie. În biserică să cultivăm sinceritatea, franchețea. Și în fine, principiul jertfei. Principiul jertfei. Poate am spus un lucru mare cu acest principiu, dar vă rog să-l rețineți în forma aceasta plenară, înaltă. Chiar relațiile sunt o formă de jertfă. Jertfești din timpul tău, din resursele tale, materiale sau imateriale. Jertfești din atitudinile tale, din foarte multe lucruri, jertfești. Tai de undeva ca să pui la prietenie, ca să pui la relație, ca să salvezi. Te jertfești pe tine, orgoliul tău. Uneori relațiile n-ar merge dacă nu am renunțat la orgolii, mici orgolii de traseu, nu? Să sune el primul și sfârșești prin a suna tu. De fapt, n-ai fost slab, ai fost tare. Aparent ai fost slab, dar tu ai fost tare. Să-ți ceară ea iertare și sfârșești prin a-ți cere tu iertare, dar nu tu ai ofensat. Tu ai fost cumva ofensat, tu ai fost victima unei împrejurări de care nu mai vrei să-ți aduci aminte, dar te trezești că-i aparent ești slab. Vor fi șoptitori pe margine care vor spune că ești slab, dar în realitate ești tare, ești puternic, ai salvat o relație. Cât s-a mai putut salva din ea sau pentru cât va mai funcționa? Și în final, darul exegetic. Noul Testament folosește doi termeni pentru prietenie. Doi termeni. Aș vrea să vă prezint acești doi termeni cu ocurențele din Noul Testament, ca să vedeți Scriptura însăși, în însăși cuvintele pe care le folosește, cum face diferența între două tipuri de prietenii cu care operăm chiar în mod inconștient în viață. Primul termen este cel mai rar folosit, este hetairos. Oare putem să punem niște versete? Nu putem. Nicio problemă. E în regulă. Nu punem, da. A, nu obișnuim. Atunci ne concentrăm, bine? Sau vă notați? Hetairos e un cuvânt rarisim, apare de trei ori în Noul Testament, toate trei ocurențele în Matei. Prima, Matei 20:13. Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei: prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Și îl numește cum? Prietene, în care pildă? Într-o pildă, bun, dar în care pildă? Pilda lucrătorilor viei. Când cel care vine în ceasul al 11-lea primește aceeași plată și vin ăștia cu reclamații care au muncit de dimineață, vin cu reclamații spunând cum el, care n-a muncit cât noi, care n-a îndurat zăduful zilei, ceea ce cumva era corect din perspectiva omului care a trudit, primește aceeași plată și zice că stăpânul îi spune: prietene, cu ce te-am înșelat? Și acolo este hetairos, prietene. Matei 22:12. Eu citesc și voi îmi spuneți pilda, dar nu păstorii spun pilda, da? Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? În care pildă? Pilda? nunții fiului de împărat, anunta prințului fără haină de nuntă. Și cum îi zice tatăl? Îi zice cum? Aperativ. Prietene. Și în fine Matei 26:50, într-un moment cu profunde încărcături emoționale, Iisus i-a zis: prietene, ce ai venit să faci? Fă. Cui a zis? Lui Iuda Iscarioteanul. În aceste trei locuri, în tot Noul Testament, avem cuvântul hetairos. Și hetairos înseamnă, de fapt, prietenie distantă, oficială, cu un raport de autoritate, cum v-ați dat seama. Prietenie aproape mustrătoare, prietenie care, de fapt, stă să înceapă, dar acum se și termină. Mă înțelegeți? Prietenie, ați prins-o din ocurențe. Prietenia aceasta este cel mult amiciție. Și când îi zice prietene, de fapt trebuie să-i zică cumva, dar nu, între ei nu este o relație, n-a fost, nu este și nu va fi. Deci Scriptura însăși operează din punct de vedere lexical, Noul Testament, operează cu această relație amicală, fără încărcătură emoțională, știți, fără jertfă, fără mare prețuire, poate aproape deloc, mă înțelegeți, chestii conjuncturale, ocazionale. Și majoritatea oamenilor cu care intrăm în contact de-a lungul unei vieți, să știți că avem asemenea relații, de o asemenea prietenie și sunt corecte. Că noi tot ne străduim să fie toate biblice. Nu, astea-s biblice. Astea-s relații biblice. Dar nu este numai cuvântul acesta, este unul mai frumos, care în grecește zice philos și avem de la phileo, care înseamnă unul dintre cuvintele pentru iubire, iubirea de tip prietenie, și philos înseamnă prieten, da? Prieten, prietenă, iar Noul Testament abundă de exemple în care apare philos. N-am să vi le citesc pe toate, doar câteva ca să vedeți ce frumos. Matei 11:19, fiul omului zice că este numit un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Iisus a fost prieten cu vameșii și păcătoșii, dar nu cu cuvântul cel dinainte, ci cu cuvântul care? Fileos, adică apropiat de vameși și de păcătoși, cu inima lângă ei, inimă lângă inimă. Luca 7:6. Sutașul a trimis la el, la Iisus, pe niște prieteni să-i spună, știți că i-au spus, nu veni sub acoperământul meu, nu sunt vrednic să intri. Și acolo zice că niște prieteni, ceea ce înseamnă că din cercul foarte apropiat. Luca 11:5. Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și îi zice, prietene, împrumută-mi trei pâini, acolo se referă la, acolo este fileos, da? Iertați-mă, este philos, da? Este prietenul apropiat la care îndrăznești. E cel pe care îl poți suna și în toi de noapte. Și nu se supără. Întreabă ce poate să facă pentru tine. Luca 12:4. Vă spun vouă, zice Domnul, prietenii mei. Și îi numește pe ei prieteni, philos. Luca 15:6. Când femeia, e o pildă cu o femeie care găsește drahma pierdută, când femeia se întoarce acasă, cheamă pe prieteni și pe vecinii săi. Prietenii, cei apropiați, cei cu care poți împărtăși cu adevărat bucuria și necazul, cu care te poți bucura, cu care poți plânge, aceia nu sunt amici, nu sunt pasageri în viața ta. Luca 16:9. Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte. Nu știm sigur ce înseamnă bogății nedrepte, dar știm că aici cuvântul pentru prieten este philos. Adică cu niște lucruri nedrepte, care nu ți se cuvin poate de drept sau nu știu, pe care poate nu le meriți, cu care operezi, poți construi philos, prietenie, încă din aceea de calitate. Luca 23:12. Asta am ținut să vă dau exemplu. În ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul. Asta apare numai în Luca. Și noi când predicăm, noi, eu când predicam, acum m-am corectat și eu. Încet, încet mă corectez. Eu tot timpul am zis, ori împrietenit de conjunctură, a fost, nu, e filos, ăștia chiar s-au împrietenit. Știu că nu e o veste bună, știi, dar ăștia chiar s-au împrietenit, măi. După lexic, după cuvânt, e prietenie adevărată. Să trecem repede. Ioan 11:11. Lazar, zice Domnul către ucenici, prietenul nostru ce face? Doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Cum îi zice Lazar, cum îi zice? Prietenul nostru. Luca 15:14, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Și aici prietenie și poruncă, în mintea noastră pare că nu încap în același verset, dar uite că încap. Păi ori suntem prieteni, ori nu dai poruncă, cum? Zice prietenie și poruncă. Și în fine, ultima ocurență, fapte 10:24, Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Observați, vă rog, cum Cornilescu, și aici este un mic elogiu adus lui Cornilescu, Cornilescu simte nevoia să traducă filos acolo prin expresia prietenii de aproape, vrând să arate că era o prietenie adâncă, profundă, durabilă, minunată. Ce să zic? În arta aceasta a relațiilor, pe marea întinsă a relațiilor, să ne dea Dumnezeu tuturor prieteni buni. Contexte frumoase, anturaj în care să creștem, nu să descreștem, să scădem, să binecuvinteze Dumnezeu familiile noastre, așa cum sunt ele, dar dacă-s binecuvântate sunt mai bune, mai deosebite. Să binecuvinteze bisericile noastre, școlile pe care le facem, toată această frământare a noastră educațională de care avem așa de mare nevoie, dar și amicii noștri și prietenii noștri. Amin.